RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali akan mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Sabtu 18 Februari 2017. Saya Enggar Saraswati yang kali ini kembali akan menginformasikan daftar acara siaran kami hari ini. Warta berita akan kami hadirkan di awal perjumpaan, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu kami akan hadirkan sari warta berita dan pesona Indonesia yang pada kali ini mengambil judul Danau Biru Kalimantan Barat. Setelah itu mendengar kami akan lanjutkan dengan warna-warni dan juga pelangi nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema pop dengan membahas profil dari penyanyi perempuan Indonesia Dewi Sandra yang juga akan mengupas lagu-lagu pop dari Dewi Sandra. Mendengar demikianlah daftar acara siaran kami pada hari Sabtu 18 Februari 2017 ini. Saya Enggar Saraswati dari studio mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo apresiasi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Menteri Siti Nurbaya pimpin bersih-bersih lingkungan di Banjarmasin. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Frans Leburaya, mengatakan Presiden Joko Widodo memberi apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat dan komponen di provinsi ini atas upayanya membuat pertumbuhan ekonomi yang maksimal dalam setahun terakhir. Pada 2016, NTT tumbuh 5,18%. Di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan Gubernur Leburaya di Kupang Sabtu. Ia mengatakan hal tersebut terkait rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta dengan agenda membahas pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas untuk NTT dan Sumatera Utara. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi NTT pada periode 2014 sampai 2016 selalu di atas pertumbuhan nasional. Dalam rapat kabinet terbatas, Presiden menekankan pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah terdepan Indonesia yang langsung berhadapan dengan negara tetangga. Prioritas juga diberikan kepada sektor pariwisata dengan mengembangkan tujuan wisata Labuan Bajo, Pulau Komodo, Danau Kalimutu, dan yang lain. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar memimpin bersih-bersih lingkungan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu. Menteri Siti Nurbaya hadir dalam kegiatan Clean Up Kota Banjarmasin di tahun 2017 yang menggerakkan seluruh warga Banjarmasin gotong royong bersih lingkungan dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Menteri Siti Nurbaya menyatakan kegembiraannya kepada pemerintah Kota Banjarmasin yang dapat menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih lingkungan ini dengan masyarakatnya, sebab penanggulangan sampah harus dilakukan bersama. Apalagi, kata dia, saat ini bertepatan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang temanya melaksanakan pengelolaan sampah terintegrasi dari gunung, sungai, kota pantai hingga laut, untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020. Dalam kunjungan ke Kalimantan Selatan, Menteri Siti Nurbaya juga melakukan pelepas liaran ikan di Sungai Martapura bertempat di siring sungai Jalan RE Marta Dinata yang bertepatan di depan Balai Kota. Demikian pula Menteri Siti Nurbaya melakukan pelepasliaran bekantan dari daerah konservasi hewan jenis kera berhidung panjang itu di Pulau Bakut, Barito Utara. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jazuli Juwaini memberikan catatan khusus untuk pilkada di DKI Jakarta. Menurutnya, meskipun suhu politik cukup memanas jelang pemungutan suara terkait kasus penistaan agama, faktanya semua pihak khususnya umat Islam bisa menjaga situasi keamanan DKI tetap kondusif, semua tenang dan damai. Hal itu sekaligus membuktikan betapa umat Islam di Jakarta sangat dewasa dan matang dalam berdemokrasi dengan turut serta mewujudkan kedamaian dan mengutamakan kepentingan nasional. Hal itu dikatakan Jazuli dalam siaran persnya pada Republika Sabtu. Meski demikian, Jazuli menegaskan kepada penyelenggara dan penegak hukum agar menuntaskan permasalahan menyangkut temuan dan laporan di lapangan terkait dengan banyaknya kecurangan. Hal itu agar penegakan hukum pilkada dilakukan secara konsekuen dan berkeadilan, mulai soal penggunaan hak pilih hingga politik uang. Daerah tujuan wisata Pulau Bali menerima kunjungan wisatawan mancanegara 4,92 juta orang selama tahun 2016, meningkat 23,14% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 4 juta orang. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali, Adi Nugroho di Denpasar Sabtu. Kunjungan wisman tersebut melampaui sasaran karena Dinas Pariwisata setempat menargetkan kunjungan wisman pada 2016 sebanyak 4,2 juta orang. Sementara Bali dalam tahun 2017 mempunyai sasaran untuk mendatangkan 5,5 juta wisatawan mancanegara. Adi Nugroho menjelaskan, dari 10 negara terbanyak memasok turis ke Bali, 8 negara diantaranya mengalami peningkatan signifikan, dan 2 negara mengalami penurunan, yaitu Malaysia dan Korea Selatan. Adi Nugroho menambahkan, 8 negara yang masyarakatnya semakin tertarik berliburan ke Bali, antara lain Australia, yang berada di urutan teratas, menyusul Tiongkok yang berada di peringkat kedua, Jepang di peringkat urutan ketiga dan Inggris di urutan keempat, serta wisatawan India di urutan kelima. Palang Merah Indonesia atau PMI menggelar 2 kegiatan besar, yaitu Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas dan Penganugerahan Satya Lancana Kebaktian Sosial untuk Donor Darah Sukarela atau DDS 100 kali. Kedua acara dilangsungkan secara bergandengan di Hotel Millennium Jakarta pada 18 hingga 19 Februari 2017 sebagai bagian dari bentuk pelayanan serta apresiasi PMI kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan Mukernas PMI yang berisi sosialisasi program kerja PMI selama 2017 dengan mengusung tema kemandirian dan keberlanjutan. Hal itu dikatakan pelaksana harian Ketua Umum PMI Ginanjar Kartasasmita di Jakarta Sabtu. Pada Mukernas kali ini, PMI akan mensosialisasikan tentang proses penguatan legalitas PMI melalui Undang-Undang Kepalangmerahan sebagai salah satu program kerja prioritas PMI. Di samping Mukernas, pemerintah bersama dengan PMI juga akan memberikan penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial Donor Darah Sukarela atau DDS 100 kali kepada 846 pendonor darah sukarela dari 15 provinsi di Indonesia. Penghargaan akan diberikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala yang akan hadir mewakili Presiden Joko Widodo. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI menetapkan Hong Kong sebagai proyek percontohan penerapan kode etik agen penempatan tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri guna memerangi agen TKI tidak prosedural dan ilegal. Dengan penerapan kode etik tersebut, setiap agen bersaing secara kompetitif dan fair. Hal itu dikatakan Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, kepada Antara di Hong Kong Jumat malam. Konsulat Jenderal RI di Hong Kong meluncurkan kode etik agen penempatan tenaga kerja Indonesia TKI di Hong Kong. Kode etik tersebut disusun dengan merujuk pada peraturan yang berlaku di Hong Kong dan Indonesia, termasuk Code of Practice for Employment Agency 2017. Kode etik tersebut berisi berbagai ketentuan yang terkait dengan kewajiban, larangan, dan sanksi, termasuk kewajiban dalam proses akreditasi, kedatangan awal TKI, dan selama TKI bekerja di Hong Kong. Kode etik tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2017. Berita terakhir, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Narkotika menjadi ancaman serius untuk bangsa Indonesia. Demikian dikatakan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso di Jakarta Jumat. Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim Polri memberikan bukti. Di Indonesia terdapat 72 jaringan narkoba internasional. Selain itu, pengguna narkotika di Indonesia mencapai 5 juta orang. Jumlah yang meninggal akibat narkoba 50 hingga 60 orang per hari. Berarti dalam setahun, lanjut Budi Waseso, 15.000 orang Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Budi Waseso mengungkapkan, ada 11 negara yang memiliki peran aktif untuk memasukkan narkoba ke Indonesia, antara lain Thailand, Eropa, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Narkoba masuk ke Indonesia melalui Batam, Aceh, dan Sumatera Utara. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dengan koran Kompas dalam tajuknya Jumat 17 Februari menulis, Merajut Tenun Kebangsaan. Pemilihan kepala daerah pilkada harus diupayakan jangan sampai merusak tenun kebangsaan. Perbedaan pilihan adalah wajar dalam sebuah kontestasi politik. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah persatuan bangsa sangat bisa dipahami. Presiden mengharapkan setelah pilkada ini semuanya bisa kembali sebagai saudara. Harus diakui, pilkada telah menciptakan jarak baru sebagai warga negara antar tetangga bahkan dalam keluarga. Kondisi itu diperparah dengan penetrasi media sosial. Menurut Kompas, dalam konteks merajut tenun kebangsaan, pasangan calon juga punya tanggung jawab untuk menjaga tidak terkoyaknya tenun kebangsaan. Pilkada adalah kontestasi gagasan, persaingan program, dan bagaimana untuk melaksanakan program itu. Hanya dengan kontestasi gagasan dan bukan semata-mata politik identitas, menurut harian ini, pilkada akan menjadi produktif dan tenun kebangsaan tidak terkoyak. Beralih ke koran Media Indonesia dalam tajuknya Kamis 16 Februari menulis, Demokrasi kita semakin dewasa. Berakhir sudah tahapan terpenting perhelatan Pilkada Serentak 2017 berupa pemungutan suara Rabu 15 Februari 2017. Semua pihak patut bersuka cita karena sejauh ini suasana terjaga dan berlangsung aman. Situasi itu pula yang terus diharapkan hingga proses Pilkada betul-betul paripurna, kecuali di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang ditunda karena terkendala oleh pendistribusian logistik akibat cuaca buruk. Tiada insiden berarti yang mewarnai pencoblosan di 100 daerah lainnya di seantero Indonesia. Lebih dari itu, karena warga, terutama pemilik hak suara yang telah menggunakan hak mereka dengan penuh tanggung jawab. Tingkat partisipasi di banyak daerah terbilang tinggi, di DKI umpamanya. Tingkat partisipasi mencapai sekitar 75%. Selain itu, hasil hitung cepat, lembaga survei bisa menjadi rujukan, tetapi hasil yang sah versi Komisi Pemilihan Umum pada 27 Februari nanti yang menjadi satu-satunya patokan. Menurut Media Indonesia, semua pihak telah membuktikan bahwa sesengit apapun persaingan, sepanas apapun situasi, pilkada tetap berjalan aman. Tak berlebihan jika disebutkan bahwa bangsa ini semakin dewasa dalam berdemokrasi. Sikap seperti itulah yang wajib dijaga sehingga pilkada serentak 2017 tak hanya benar-benar berakhir aman, tetapi juga berhasil melahirkan pemimpin yang memang layak menjadi pemimpin. Kami akhiri dengan koran Sindo dalam tajuknya Selasa 14 Februari menulis akhirnya Freeport Indonesia ubah status. Akhirnya, PT Freeport Indonesia atau FI berubah status dari kontrak karya atau KK menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK operasi produksi. Dengan perubahan status tersebut, perusahaan tambang raksasa dari Amerika Serikat itu dalam waktu dekat dapat mengekspor konsentrat kembali atau mineral yang sudah diolah namun belum sampai tahap pemurnian. Pengajuan permohonan perubahan status pengusahaan pertambangan diajukan sejak Januari lalu. Dengan adanya perubahan tersebut, konsekuensi Freeport Indonesia adalah menciutkan wilayah pertambangan dari 125 ribu hektar menjadi 25 ribu hektar. Selain itu, FI diwajibkan merampungkan pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral dalam 5 tahun. Seandainya pembangunan smelter tidak ada, pemerintah mencabut izin ekspor konsentrat. Menurut Koran Sindo, meski pemerintah mengklaim sistem IUPK sangat ideal karena menguntungkan negara dan tidak merugikan investor pertambangan, masih tetap muncul nada koreksi atas kebijakan tersebut. Memang diakui bahwa kebijakan perubahan status pengelolaan pertambangan dari KK menjadi IUPK adalah sebuah terobosan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa 18 Februari 1932. Jepang mendirikan negara boneka Manchukuo di sebelah timur laut Tiongkok. Penciptaan Manchukuo atau Manchuria atas dukungan Jepang akhirnya telah menjadi subjek konflik antara Tiongkok, Jepang, dan Uni Soviet, termasuk kontrol terhadap jalur kereta api di selatan Manchuria oleh Jepang. Pendirian negara Manchukuo tersebut bertujuan agar Jepang lebih aman leluasa bergerak di daratan Tiongkok. Namun pada Perang Dunia Kedua, daerah Manchuria berhasil direbut oleh Uni Soviet. Di tahun berikutnya, Uni Soviet menyerahkan kembali Manchuria kepada Tiongkok. Beralih ke peristiwa Gambia meraih kemerdekaannya dari Inggris dan hari ini dijadikan Hari Nasional Gambia. Gambia adalah negara jajahan pertama Inggris di Afrika. Penjajahan Inggris atas Gambia dimulai sejak tahun 1588 dan selama 4 abad. Kekayaan alam negara ini dikuras oleh Inggris. Kerugian yang dialami Inggris akibat Perang Dunia Kedua membuatnya tidak mampu lagi mempertahankan daerah-daerah jajahannya, sehingga pada tahun 1963 Inggris memberikan kekuasaan otonomi kepada Gambia. Pada tanggal 18 Februari 1965, Gambia meraih kemerdekaan penuh dan menjadi anggota negara-negara persemakmuran Inggris. Pada tahun 1970, sistem pemerintahan Gambia beralih menjadi republik. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa penyanderaan wartawan Metro TV di Irak. Dua wartawan Metro TV, Motia Hafid dan juru kamera Budianto, pada tanggal 18 Februari 2005 diculik dan disandra oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia 3 hari sebelumnya. Setelah melakukan negosiasi dengan penyandra dibantu oleh pihak keamanan setempat, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta pihak Metro TV akhirnya dapat membebaskan Mutia Hafid dan Budianto pada 21 Februari 2005. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Satelit Telkom 3S Berhasil Diluncurkan. Satelit Telkom 3S milik perusahaan telekomunikasi Telkom Indonesia berhasil diluncurkan dari Guiana Space Center, Karau, Guyana, Prancis pada pukul 18.39 hari Selasa waktu setempat atau sekitar pukul 4.39 waktu Indonesia Barat dini hari Rabu. Proses tersebut melibatkan tiga pihak yakni Ariana Space, Thales Alenia Space, dan Telkom Indonesia. Ariana Space adalah perusahaan roket peluncur satelit, sedangkan Thales Alenia Space adalah perusahaan pembuat satelit Telkom 3S. Direktur Utama Telkom, Alex J. Sinaga, beserta sejumlah direksi dan komisaris Telkom, serta perwakilan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Badan Usaha milik negara menyaksikan secara langsung peluncuran satelit di Karau. Alex Sinaga berharap satelit Telkom 3S dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan internet di Indonesia. Di Jakarta, peluncuran satelit tersebut disaksikan pula oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dari Gedung Telkomsel Smart Office, Jalan Gatot Subroto. Bersama ratusan karyawan Telkom Group, Rudiantara memantau peluncuran dari layar monitor berukuran besar. Mengutip laporan kantor berita Antara, setelah peluncuran, Rudiantara mengungkapkan prestasi Telkom meluncurkan satelit ini juga merupakan prestasi Indonesia. Rudiantara berharap dengan peluncuran satelit Telkom 3S, bisnis satelit di Indonesia pun terus berkembang. Menurutnya, untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di seluruh Nusantara, tidak bisa hanya mengandalkan kabel, tetapi juga harus melalui satelit. Satelit Telkom 3S akan melengkapi dua satelit Telkom lainnya yang masih beroperasi, yaitu Telkom 1 dan Telkom 2. Jangkauan satelit Telkom 3S meliputi seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara, dan sebagian Asia Timur. Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga berharap keberadaan ketiga satelit milik Telkom ini akan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap satelit asing. Selain untuk mengurangi ketergantungan kepada satelit asing, satelit Telkom 3S dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Untuk meluncurkan satelit Telkom 3S ini, Telkom mengeluarkan investasi sebesar $215 juta atau setara dengan 2,9 triliun rupiah untuk keseluruhan biaya pembuatan satelit, roket peluncur, dan juga asuransinya. Sekian Fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT Frans Leburaya mengatakan Presiden Joko Widodo memberi apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat dan komponen di provinsi ini atas upayanya membuat pertumbuhan ekonomi yang maksimal dalam setahun terakhir. Pada 2016, NTT tumbuh 5,18% di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar memimpin Bersih-Bersih Lingkungan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu. Menteri Siti Nurbaya menyatakan kegembiraannya kepada pemerintah Kota Banjarmasin yang dapat menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih lingkungan ini dengan masyarakatnya, sebab penanggulangan sampah harus dilakukan bersama. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jazuli Juwaini memberikan catatan khusus untuk Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, meskipun suhu politik cukup memanas jelang pemungutan suara terkait kasus penistaan agama, faktanya semua pihak, khususnya umat Islam, bisa menjaga situasi keamanan DKI tetap kondusif, semua tenang dan damai. Daerah tujuan wisata Pulau Bali menerima kunjungan wisatawan mancanegara 4,92 juta orang selama tahun 2016, meningkat 23,14% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 4 juta orang. Palang Merah Indonesia atau PMI menggelar dua kegiatan besar, yaitu Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas dan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial untuk donor darah sukarela atau DDS 100 kali. Kedua acara dilangsungkan secara bergandengan di Hotel Millennium Jakarta pada 18 hingga 19 Februari 2017 sebagai bagian dari bentuk pelayanan serta apresiasi PMI kepada masyarakat. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI menetapkan Hong Kong sebagai proyek percontohan penerapan kode etik agen penempatan tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri guna memerangi agen TKI tidak prosedural dan ilegal. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Narkotika menjadi ancaman serius untuk bangsa Indonesia. Demikian dikatakan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso di Jakarta Jumat. Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri memberikan bukti di Indonesia terdapat 72 jaringan narkotika internasional. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Kalimantan Barat untuk menikmati indahnya Danau Biru. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Singkawang, selain terkenal dengan sebutan Kota Seribu Kelenteng, juga memiliki daya tarik melalui tempat wisatanya seperti Danau Biru. Letak Danau Biru ini kurang lebih 6 km dari kota Singkawang. Jika Anda menggunakan motor atau mobil, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke Danau Biru ini. Pada saat liburan, banyak wisatawan yang datang ke Danau Biru ini untuk bersantai bersama keluarga dan juga untuk menikmati indahnya matahari terbenam di sore hari. Danau Biru ini memang terbilang unik. Warna biru tampak kontras di tengah padang ilalang dan semak belukar yang berada di alam gersang dengan warna pasir yang putih. Dari tepian Danau Biru ke arah tenggara, Anda bisa menikmati deretan panjang pegunungan yang berwarna hijau. Pegunungan ini seperti benteng alami yang membatasi Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Yang unik lagi, warna biru yang kontras di tengah padang ilalang dan semak belukar di tengah alam yang gersang dengan pasir yang berwarna putih. Dari Danau Biru ini, Anda juga bisa menyaksikan pemandangan yang natural, langit dan air yang membiru, padang rumput yang menghijau, kebun sawit yang rindang dan tertata rapi, padang pasir yang bergunduk-gunduk, serta berbatuan yang terbentuk oleh air hujan. Danau yang berwarna biru ini sebenarnya merupakan bekas tambang emas ilegal beberapa tahun yang lalu. Sekarang tempat ini tidak lagi digunakan untuk pertambangan karena sudah berubah menjadi danau dengan airnya yang berwarna biru. Jadi dengan kata lain, sebenarnya semua ini terbentuk karena dampak dari kerusakan alam yang menghasilkan pemandangan yang sangat indah. Danau-danau di tempat lain, biasanya pengunjung bisa berenang. Tetapi di Danau Biru ini, Anda tidak diperbolehkan untuk berenang. Karena, seperti yang telah diceritakan di atas, danau ini pernah digunakan untuk penggalian tambang emas sehingga diperkirakan masih terkandung banyak bahan-bahan kimia. Tetapi di Danau Biru ini, dengan berlatar belakang pemandangan yang indah, Anda bisa melakukan foto bersama keluarga, foto pranikah, dan juga menikmati sunset yang menakjubkan. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Biru yang terletak di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Bila Anda sedang berada di ibu kota Kalimantan Barat, carilah waktu untuk mengunjungi dan menikmati keindahan Danau Biru ini. Besok kita akan kembali berjumpa dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yulis Barman dalam acara Warna-Warni. Saudara, selama periode Januari-Maret, bagi para pelaku industri pariwisata di Indonesia merupakan periode menyedihkan. Mengapa? Pasalnya selama periode tersebut, kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke destinasi-destinasi wisata di Indonesia hampir mencapai titik nol. Tapi bagi para pelaku industri pariwisata di kota Yogyakarta, hal tersebut telah diantisipasi dengan mengadakan Jogja Heboh 2017. Warna-warni kali ini akan mengetengahkan kegiatan tersebut. Saudara, guna menghadapi kemungkinan sepinya wisatawan selama periode low season yang biasanya terjadi pada periode Januari-Maret, Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia, ASITA, dan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI serta beberapa insan pelaku pariwisata di Jogja meluncurkan paket wisata dengan harga murah. Paket wisata dengan harga spesial tersebut diberi nama Jogja Heboh 2017. Jogja Heboh yang digelar mulai 1 hingga 28 Februari 2017 adalah program potongan harga kolektif yang disiapkan untuk mereka yang ingin berwisata ke kota budaya Yogyakarta sambil mencari barang diskon serta tiket masuk berbagai atraksi wisata dengan potongan harga yang fantastis. Jogja Heboh ini juga diharapkan mampu menggairahkan kunjungan wisatawan ke Jogja, sehingga dapat menaikkan jumlah kunjungan wisatawan hingga 20-25%. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Aris Rianta, dalam Jogja Heboh ada 4 paket yang bisa dipilih wisatawan. Paket ini melingkupi semua destinasi, wisata, dan spot kuliner di 4 kabupaten dan kota Yogyakarta. Dalam program Jogja Heboh ini, wisatawan bisa memilih waktu dan destinasi wisata yang ada. Saudara, ada 4 paket wisata yang ditawarkan Jogja Heboh 2017. Untuk Anda yang gemar berjalan-jalan dengan menghirup udara segar, ada paket Heboh 1, ke Tubing Pindul Cafe, Pinus Mangunan, Pine Forest. Bagi Anda yang suka berfoto di atas pohon dengan latar belakang jurang dan pemandangan alam hijau yang indah, Anda dapat memilih paket Heboh 2, Tubing Karts, dan Kali Biru. Paket Heboh 3 ke Merapi Museum, Jamu Gendong, Ijo Temple, dan Tebing Breksi di Prambanan, Sleman. Terakhir ada paket Heboh 4 ke Benteng Vredenburg di ujung Malioboro, Keraton Pakualaman, Museum Dirgantara, dan Pantai Parangtritis di Bantul. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Jogja Heboh 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna Warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi wanita berbakat Indonesia, Dewi Sandra. Baiklah pendengar, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Tak Ingin Lagi.
Lihatlah
Saudara, lagu ini berkisah tentang seseorang yang memutuskan untuk meninggalkan kekasihnya yang telah berulang kali mengingkari janji dan memutuskan menjalani hidup walau tanpa kekasih. Demikianlah sepenggal lirik dalam lagu Tak Ingin Lagi dari Dewi Sandra yang dirilis pada tahun 2000 ini. Tak Ingin Lagi sekaligus menjadi judul album kedua Dewi Sandra yang bergenre R&B seperti album sebelumnya. Lagu ini berhasil meraih penghargaan Emmy Awards sebagai album R&B terbaik 2001. Wanita cantik bernama lengkap Dewi Sandra Kilik ini adalah seorang penyanyi berdarah Indonesia-Inggris. Dewi mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai model pada usia belasan tahun. Tidak hanya lihai bernyanyi, Dewi juga merupakan presenter handal. Kepiawaiannya memandu acara Clear Top 10 membawanya meraih penghargaan sebagai pembawa acara musik wanita terfavorit Panasonic Awards selama 5 tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut ia dapatkan dari tahun 1999 hingga tahun 2003. Baiklah saudara, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu berjudul Aku Pulang.
Sesuatu kamu menganggap bahwa Tuhan telah mendukung kamu. Tapi saat harapan itu tidak tercapai, kamu menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kamu. Kamu merasa berhak untuk membalas dan meninggalkannya.
Saudara, lagu ini bercerita tentang pengalaman rohani seorang insan tentang sang penciptanya. Perjalanan hidup seringkali membuat manusia lupa akan tujuan hidup sesungguhnya. Aku pulang dapat diartikan kembalinya seorang anak manusia kepada jalan Tuhannya. Berbeda dengan lagu-lagu Dewi Sandra yang bergenre R&B, Aku Pulang adalah lagu yang bergenre pop sekaligus merupakan soundtrack sebuah film berjudul Haji Backpacker tahun 2014, di mana Dewi juga merupakan salah satu pemainnya. Sejak memutuskan berhijab pada tahun 2013, artis yang sebelumnya dikenal seksi ini lebih selektif dalam memilih lagu. Dewi yang sempat vakum dari dunia hiburan kemudian muncul dan terlibat dalam sejumlah film, serta mengeluarkan single. Pada tahun 2015, Dewi kembali mengeluarkan sebuah single bertajuk Air Mata Surga, yang juga merupakan soundtrack sebuah film berjudul sama. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan lagu berjudul Air Mata Surga dan Kuakui. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Aku kedinginan berdiri di atas istana yang retak. Ku meletup mulutku, getir berkata lirih. Adakah cinta yang sempurna di dunia? Adakah hati yang tak bisa luka? Apakah ku pantas bahagia? Sejuta penyair sedunia ingin aku hampiri, bertanya apakah cinta sejati tuana? Pantaskah ku marah pada takdir, teriak lantang melawan nasib, sedangkan ku hanyalah manusia. Namun demi engkau, namun demi cinta, demi janji kepada Maha Memberi Cinta, aku relakan kau bersama dengan yang lain. Dan sebelum kita tersenadi, namun cinta kita akan hidup walau ragaku mati membeku. Biarkan aku menangis, mengalirkan deras air mata ketulusan, air mata surga. Dunia ingin aku hampiri, bertanya apakah cinta sejati itu ada. Pantaskah aku marah pada takdir, teriak lantang melawan nasib, sedangkan ku hanyalah manusia. Namun demi yeah.
RRI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Social Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.